Wanaharakati wa haki za binadamu wanataka maafisa wa idara ya ujasusi ya Marekani CIA kufunguliwa mashtaka ya kuhusika katika matumizi ya nguvu ya kupita kiasi katika mbinu ambazo wametumia kuwahofu washukiwa wa ugaidi. Ben Armason, mwakilishi maalum wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa na pia anayeshughulikia masuala ya kukabiliana na ugaidi, amesema ripoti ya baraza la Senate kuhusu vitendo vya CIA baada ya mashambulizi ya Septemba 11 mwaka wa 2001 inasisitiza haja ya kuwajibisha kwa uhalifu. Kenneth Roth, mkurugenzi mtendaji wa Human Rights Watch hapa Marekani, amesema mateso yataendelea kuwa ni sera mbadala kwa marais wajao kama maafisa waliohusika hawatashtakiwa. Afisa wa zamani wa mipango ya uchumi nchini China amekutwa na hatia ya kupokea hongo na kuhukumiwa kifungo cha maisha jela kama mmoja wa watu mashuhuri nchini humo ambao wameangushwa na kampeni ya kupambana na ufisadi. Shirika rasmi la habari la China Xinhua lasema Liu Tainan alipatikana na hatia kupokea dola milioni 5.8 kama hongo wakati akiwa naibu wa tume ya taifa ya maendeleo na mageuzi, ambayo ni taasisi ya juu ya uchumi nchini China. Tuhuma dhidi ya Liu zilijitokeza Disemba mwaka wa 2012 baada ya mwandishi habari mmoja wa jarida la uchunguzi la Kaijin kuchapisha uchunguzi huo kwenye blogi yake. Liu awali alikanusha vikali mashtaka hayo, lakini wakati kesi yake ikiendelea mwezi wa Septemba, bwana huyo mwenye umri wa miaka 60 alikiri kupokea hongo za aina tofauti, ikiwemo fedha taslim, gari aina ya Porsche na nyumba la kifahari mjini Beijing. Waziri mmoja wa baraza la mawaziri la Palestina amefariki baada ya mapambano na wanajeshi wa Israel wakati wa maandamano huko ukingo wa magharibi. Zaid Abain amefariki hii leo muda mfupi baada ya makabiliano hayo katika eneo la Tamas Aya. Walioshuhudia wamesema wanajeshi wa Israel walifiatua gesi ya kutoa machozi kwa waandamanaji na kupiga baadhi yao kwa mitutu ya bunduki. Rais wa Palestina Mohamed Abbas ameliita tukio hilo la shambulizi la kikatili na kitendo cha kinyama. Bwana Abbas ameahidi kuchukua hatua muhimu baada ya uchunguzi. Hakuna maoni yoyote kutoka Israel. Waandamanaji wa Hong Kong wameapa kuendelea kupigania mageuzi ya demokrasia licha ya kujiandaa kuondoka kambi ambazo wamezikalia kwa zaidi ya miezi miwili sasa. Polisi wamewapa waandamanaji hadi siku ya Alhamisi wao wameondoka na kuondoa vizuizi kwenye maeneo Admiralty na Causeway Bay. Maelfu ya polisi wamejiandaa kusafisha kambi hizo baada ya uamuzi wa mahakama ya juu ya Hong Kong kuyapa mamlaka uwezo wa kulifungua tena eneo hilo kwa ajili ya magari. Waandamanaji wengi waliobaki wanasema hawataleta mvutano, ingawaje makundi ya wanafunzi wenye misimamo mikali wameashiria uwezekano wa kupambana na polisi. Polisi wamekuwa wakitumia vurugu, gesi ya kutoa machozi pamoja na maji yenye pilipili kwenye maandamano ya awali, ambao kwa wakati mmoja waandamanaji walikuwa wamefikia maelfu. Jaji mmoja wa Afrika Kusini amewaruhusu waendesha mashtaka kukata rufaa dhidi ya hukumu ya kuua bila kukusudia ya hapo awali iliyopewa mwanariadha Oscar Pistorius, jambo ambalo litawawezesha kumfungulia mashtaka mapya ya mauaji kwenye mahakama kuu ya nchi hiyo. Jaji Dhokozile Mapisa ametangaza uamuzi huu hii leo na kusema kwamba yeye hatasema kwamba itakuwa vigumu kwa kesi hiyo kufaulu kwenye mahakama ya juu. Awali mwezi wa Septemba alieleza kuwa waendesha mashtaka waliwasilisha ushahidi wa kudhania tu kwamba Pistorius alikuwa amekusudia kumuua rafikiye wa kike River Steenkamp, na kwa hivyo akaitoa hukumu nyepesi kidogo ya kuua bila kukusudia. Waendesha mashtaka walidai wakati wa kesi hiyo ambayo ilichukua muda wa siku 41 kwamba Pistorius alimpiga risasi Steenkamp baada ya majibizano, huku yeye akisisitiza kwamba alidhani alifiatua risasi kwa mtu ambaye alikuwa jambazi aliyeingia nyumbani kwake. Masipa alimhukumu Pistorius kifungo cha miaka 5 jela. Wanajeshi wa Ukraine na waasi wanayunga mkono Russia kwa kiasi kikubwa wanaheshimu sitisho la mapigano kwa siku ya pili mfululizo huko mashariki mwa Ukraine. Milio holela ya risasi imeripotewa mapema leo, saa 24 tu baada ya pande zote kuanza kuadhimisha siku ya ukimya. Siku hiyo ilipangwa ili kuwasihi pande zote kutekeleza sitisho la mapigano lililofikiwa mwezi Septemba. lakini likagubikwa na mapigano ya hapa na pale. Kama bunduki zitakuwa kimya, pande zote zitapanga kuanza kuondoa silaha zao nzito na kuunda eneo la mstari wa mbele ambalo si ruhusa kuwa na silaha.